täna tuleb teil jälle minu sõnaga leppida, sest meie pastor on Tartus ja ta palus, et äkki on mul võimalik sõna öelda. No siis, ta toonitas veel, et ära ütle selle järgi, mida inimeste kõrvad sügelevad. Ma proovin siis tema soovi täita. Mille järgi siis tavaliselt inimese kõrvad sügelevad? Kas me tahame ennast endale tunnistada või mitte? Kas te olete omikuti vahest peeglisse vaatate? Mina ka vaatan. Juuksed kammite peeglis? Kammite. Ma arvan, enamus vähemalt kammivad. Ma ka vahel üritan kammida. Ja siis, kui juuksed kammite, siis kammid. Vahel käsi käib ka niimoodi. On ju hea endale paide. Vaadata peeglisse, et küll ma olen tubli ja pai. Eks meil kõigil selle järgi kõrvad sügelegi, et ka hingest saaks nagu pai. Tänane teema või eesmärk on natuke vaadata meie ühiskonda ja kristlust. Kuidas ühiskond mõjutab kristlust ja kristlasi? Me võime seda juba, kui me piiblit vaatame suht algusest, esimesed Mooses raamatust, siis juba seal, kui me vaatame nende patriarhide elu, siis me võime näha, kuidas ühiskond on mõjutanud suhtumisi asjasse. Ma seda lugema ei hakka, aga lühidalt kokkuvõttes, kui me vaatame seda lugu, kui Abram ootas endale pingsalt seda esimest poega, mida ei tulnud ega ei tulnud, ta ootas juba ligi 20 aastat seda. Ja seda poega polnud ikka tulnud. Ja siis, kui ta abikaasa Saara mõtles, et ma aitan Jumalat. Ja pakkus Abramale oma ümardujat. Ja Abram ei osanud sellest midagi halba näha, sest tolles ühiskonnas oli see täiesti normaalne nähtus, et minu abikaasa ümardujad võisid ka minu naised olla. Inimlikus võttes mitte midagi halba. Aga mis selle asja tagajärg on, näeme me siia maa. Usun, kui Abram oleks seda ette näinud, mis sellest välja tuleb, ta oleks Saaral ütlenud, et ei kuule, jätame seekord selle asja vahele. Nii ka tänapäeval tegelikult tahab ühiskond mõjutada kristlust ja kristlasi. Ja paraku tihti ka kristlased ja kristlus süsteemina laseb ka seda sündida. Nii, nüüd võib-olla mõned vaidlevad mulle vastu, aga mina nüüd lähtun pühakirjast. Viimastel nädalatel me oleme raadiost tihti kuulnud, just eriti see nädal ma kuulsin raadiost väga palju, kus käsitleti laste teemat, laste karistamist ja selle. Ärge arvake, et mul meeldib lapsi karistada ja peksta, absoluutselt ei meeldi. Nii, aga päris nii ma ka ei lähtuks, nagu see seaduses on öeldud. Ma lähtuksin Jumala sõnast ja esimene koht piiblis, kus on räägitud, ma ei tea, see on päris esimene, aga mul tundus vist oli üks esimesi kohti, on teise Mooses raamatud 21. peatükis ja 15. salmis. Kes lööb oma isa või ema, seda karistad nagu surmaga. Ma eeldan, et siin selles tekstis Jumal ei mõelnud selliseid. Sellepärast, et need ei anna aru, mis nad teevad. Ta mõtles selliseid. Kui mina läheksin oma emale litakannaks, siis vanad seaduse järgi oleks mind surmaga karistatud. Aga see, et ma sellisena ei teeks seda, tuleb sellisena mulle seda selgeks teha. Sest kui mul sellisena seda selgeks ei tehta, siis ma sellisena ei mõtle selle peale. Ja miks see on oluline? Laps ei tunne Jumalat. Laps on lihtsalt isiksus. Me oleme sündinud patustena. Ka väike laps on sündinud patusena. Nagu öeldakse, mõned psiholoogid ütlevad, et see meie vanemate negatiivsus pärineb lapsel edasi. aga kõik hea tuleb juurde õppida. Ja selle pärast õppi last maast madalast õpetada. Ja selle pärast peab ka laps tunnetama mingit. Ta on küll on, me inimestena kõik võrdsed, aga mingi autoriteedi tunnetus peab jääma lapse ja vanema vahel. Sest kui seda ei jää, siis laps ei tunne, kui ta täiskasvanu ei tunneta ka autoriteeti Jumala suhtes. Sest vanemad on lapse jaoks, ütleme nii öelda, Jumala eeskuju. Nii hästi kui halvasti me seda teha oskame, nii hästi kui halvasti ükskord õnnestub lapse kristlase tee. Ma olen veel mõningad tekstid piiblist. See on õpetus sõnadest. Siin räägib isadest ja poegadest, et tähendab, kui nüüd huumoriga öelda, siis tüdrukud ei ole vaja kasvatada, et siin räägib ainult poegade kasvatamisest. Aga ma eeldan, et piibel käib kõigi kohta, et siis võtke seda üldiselt, ärge võtke tähtäjalt, selle koha pealt tähtäjalt. Õpetus sõnade kolmas peatükk, 12 salm. Sest keda issand armastab, seda ta karistab. On see kui isa poega, kelle ta head tahab. Tahetakse võtta vastu riigiseadus, kus on keelatud igasugune lapse karistamine. Aga piikev räägib, et last tuleb karistada. Tähendab, mida ma täiesti välistan, on kaks asja, kas lapse karistamine või lapse peksmine. Lapse peksmine on kuritegu. Karistamine armastuses ei ole kuritegu. Selle peale peab igaüks ise Jumala tarkust paluma, kuidas seda teha. Mina teile õpetama seda ei hakka. Aga oluline on suhtlemine. Mis on tänapäeval probleemiks? Ühiskond rõhub peale vanematele, töö, elu, igasugused tegevused. Õhtul on igast omad tegemised, kui veel pere kodus on, kes on arvutis, kes vaatab telekat, ei suhelda oma vahel. Ja siis, kui laps teeb pätti, siis on kõige lihtsam võtta, et kitli peale anda. Ma selle asemel, et õigel ala rohkem rääkida. On ka kindlasti muidugi inimesi, kellele alati rääkimine ei aita, sest ka inimesena vahest ei aita rääkimine, sellepärast, et lapsena pole räägitud. Mina ei ole muster isa, et ärge vaadake, et mul on kõik korras. Ei, mul on ka. Laste kasvatamisega on rohkem minu abikaasa tegelenud, sellepärast ma ei saa see väga tarka panna, sest ma suurem osa laste kasvatamise ajast olen kodus teemal viibinud. Kaks päeva nädalas siis kasvatasin laps. Aga ma nüüd praegu püüan ühiskonna ja Jumala sõna kokku viia. Teine, muidugi sinne piiblisalmid on väga karmid, aga nii nad on kirja pandud. 19. peatükk. Õpetussõnades ja 18. salm. Karista oma poega, kuni veel on lootust ja ära soovi tema surma. Et nii kaua, kuni vanem saab last mõjutada, kuni laps on veel selles eas, et ta allub vanemale, tuleb seda teha. Kas see meile meeldib või ei meeldi. Et suurena oli üks nõukogude ajal üks kohtuprotsess, nõukogude ajal oli surmanuhtlus veel olemas, üks noormees oli kohtues ja ta oli siis ära teeninud surmanuhtluse tolle ja koodeksi järgi. Ja siis nagu tolle, ma ei tea, praegu ma pole kohtus käinud, aga oli kombeks anda viimane sõna. Ja see noormees või ta oli ka mees juba, ta ei olnud nii väga noor, selles mõttes ta oli ka nii 20. aastates, 20-30 tuuris ütles viimase sõnana kohtus, ta vanema tõid ka kohtusaalis. Miks te mind õigel ajal ei karistanud? See oli ainukene tema lause, mis ta lõpsõnas ütles. Tähendab, Ma ei arva, et laste kasvatamine seisab karistuses. Karistus on minu jaoks äärmuslik vahend. Laste kasvatamine seisab kasvatamises. Ja nii kahju, kui see ka on, et meil seda aeg kiputakse käest ära võtma, aga püüdke leida aega, et lapsi õigel ajal kasvatada. Siis, kui on see aeg, teha midagi koos, vestelda lastega, nende hinge elusse süübida. Ja kui me neid punkte püüame järgida, et kui me saame lapsi hingeelu ka lahata, ma usun, et võib-olla on väga vähe seda vajadust, või ialeks kui üldse ialeks seda vajadust, siis ka muid karistusmeetodid kasutada. See on üks koht, kus ma raadius kuulsin, kui siis noh, just seda teemat käsitleti, kas siis karistada või mitte karistada, paraku ütleme siis juriidiline pool oli selle pool, et lapsi ei tohi ei, noh, niimoodi sõnadega karmid ka, noh, tutistada ei tohi, nurka panna ei tohi, noh, vitsast muidugi rääkimata. Ja siis rahvas oli, kes muidugi siis nii-öelda viisakalt selle seltskonna nagu puud laha saate selle jutuga. Me oleme, ma ei tea, kui paljud teist on viibinud. Seal just üks tõi näiteks, et Rootsis on juba ammu, ma olen nüüd liiga teoreetiliseks, aga noh, näiteks, et Rootsis on juba just 70. aastatel võeti vastu otsus, kus igasugune lapse karistamine on seaduse vastane. Ja kui noh, siis see inimene, kes seda rääkis, et ta oli siis Rootsi laeva peal, mis sõidab selle Rootsi ja Soome vahet. Siis kui ta selle laeva peale läks, siis see noorte seltskond, kes seal olid, noh, teismelised, siis kes oli ilmust läbu ja möll, õpetajad olid kahjutist ja ennast sulgenud, et mitte kerve peale saada umbes niimoodi, ja siis ülend rahvas siis pidi vaatama, et neile ette ei jääks sellele noorte seltskondale, kes siis nautis elu seal laeva peal. Et kui asi sedasi läheb, siis see on väga kurb. Et siiski me vastutame sellest, et meie lapsed, nii palju kui meist sõltub, et meie lapsed jõuaks, muidugi lapsed ükskord ise valivad, aga meie peame tegema neile selle valiku võimalikult lihtsaks vanematena. On veel teine probleem, mida just surutakse peale. Õnneks Eestis veel seda ei ole tehtud, aga Soomes on need igasugused, mitte Soomes, vaid Rootsis juba on ja mujal välismaal on ka, Inglismaal, on, kus surutakse peale seksuaalvähemuste aksepteerimist. Ja meie kohus kristlastel on kõiki patuseid võrdselt suhelda. Nad ei ole hullemad patused, kui on teised patused. Me ise oleme ka patused. Aga vahe on selles, kas ma aksepteerin inimest või ma aksepteerin tema pattu. Me võime kõik Jumala juurde tulla, nii nagu me oleme. Me ei saa ise ennast ümber sünnitada Jumala täpselt. Aga me ei saa oma pattudega Jumala juurde jääda. Ja siin on ka see, et kui meil tekib kohtumine mingi seksuaalvähemlasega sõltuvalt ta soost, siis me teda kui inimest ei ole õigus vihata või põlata. Aga tema tegu või elustiili aksepteerida ja õigustada, see läheks Jumala sõnaga vastu olla. Seda punkti ma pikemalt ei käsitle, kuigi ma siia kirjutasin enda pikemalt seda teemat, aga ma usun, et see on suht praegu veel meil siin suht mõtetu, sest meil seda probleemi ei ole. Oluline on see, et me suudaksime jääda, nagu täna õpetajake tunnis me õppisime õigusest, Jumala õigusest. Jumala õigus ja maailma õigus ei ole kattuvad mõisted. Võib-olla Jumala õigus saaks maailma mõistes võrrelda õiglusega. Et need on rohkem kattuvad, aga õigus on see, mis on kirjatähe järgi seaduses kirja pandud. Olete kindlasti kuulnud seda poliitikute suus lemmikut väljendit, kui on keegi mingi asjaga hakkama saanud ja kohtusprotsess on lõppenud, siis öeldakse, et oli jokk, juriidiline olukord korrektne. Paberi järgi kõik on õige, sest et me võib-olla näeme, et asja on täiesti vale. Aga juriidiliselt on kõik korrektne, siis on kõik korras. Jumal näeb, mis on südames. Samamoodi ka meie. Paljud inimesed mõtlevad, et nad on Jumala lapsed ja nad on kristlased. Kahjuks Piibel ütleb, et vähesed on valitud. Ja miks on vähesed valitud? Seda me ka siin õppetüki tunnis lahkasime. Selle pärast, et Jumal paljudel on sunnitud ütlema, ma ei tunne teid. Miks ta ei tunne? Probleem ongi selles, nagu toimus algkristi koguduse päevil. Ütleme mõnisad aastat või juba natuke üle 100 aasta sellest Jeesuse surmast, kus hakati kristlust mugandama maailmaga. Tollel ajal siis mõistes paganlusele. Hakati vast kristlusesse ümber kujundama paganlike kombed ja traditsioon selleks, et mitte kristlastel oleks lihtsam koguduseni, kristlaseks saada. Et sisuliselt sa midagi palju muutma ei pea, ainult lihtsalt nimetame seda asja teistmoodi ja oleks kõik korras. Jumal ei vaja kombed ja traditsioone. Jumal ei vaja isegi seda, mis me siia kasti paneme. Seda on vaja sellel meil siin, et seda tööd edasi viia. Jumal vajab meie südant. Liturg ja igasugused kombed ja kombetalitused, mida ka tänapäeva kristlikus maailmas tihti tehakse, ei päästa meid, kui me süda ei ole Jumala juures. Ja kas me suudame jääda kindlaks? Kolmas asi, mis ühiskond tahab paigast ära viia, miks meil on pereelud ja abielud ja üldse suht paigast ära. Sellepärast, et ühiskond dikteerib oma. Jällegi natuke teistmoodi, kui piibel seda asja mõtleb. Ma ei taha öelda, et keegi on kellegi ori või alam, nagu muhameedlikutes maades ja võib-olla ka millalgi kristlikus ajastus on nagu peetud naist alavaks või ütleme, ei peetud mehega võrdseks. Aga Jumal pani need asjad omamoodi paigale. Ta ei jutnud, et keegi on alam või keegi on tähtsam, vaid ta andis oma rolli. Ja eriti tuleb see välja esimese Moosese raamatus. Kolmandas peatükis, 9. salm. Ja issand Jumal hüüdis Aadamant ning ütles temale, kus sa oled? Miks ta küsis, hüüdis Aadamant? Miks te Eevat ei hüüdi? Miks ta hüüdis Aadam, kus sa oled? Mehed mõelge selle peale, miks Jumal hüüdis, Aadam, kus sa oled? Kas te ei teanud, kus Aadam on? Kõik võimas Jumal, kas te ei teanud, et Aadam oli selle puuda, aga või põõsasse? Ta hüüdis seda selle pärast, mitte et ta ei teadnud, kus Aadam on, vaid selle pärast, kuhu sa oled oma endaga jõudnud. Kus sa oled? Kus su mõtte maailm on? Mida sa teed? Kus sa oled? Mina, kes ma su lõin, sinu Jumal, sa peidad minu eest. Mis toimub? Mis lahti on? Kus sa oled jõudnud? Ja miks ta seda Aadama käest küsis? Miks Eeva käest ei küsinud? Sest Aadam vastutas. Nii, kui me vaatame edasi, 16. salmi sammast peatükest. Naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa lapse ootel oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma. Sa himustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Siin pandi jälle, oli juba algusest, kui Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, oli pandud juba omad rollid. Ükskõik, kui palju me võrdselt ei tahaks olla, ma ei ole suutanud lapsi ilmale tooma. Ma ei saa seda teha ükskõik, kuidas ma tahan. Ma ei saa ka lapsele rinda anda, aga ilmale saa tooma, ma ei saa isegi talle rinda anda. Selleks peab olema ema. mis tähendab, mees valitseb su üle. Meestele muidugi meeldib seda kirja kohta hästi lugeda. Kunagi Aadam valitses ka selle planeedi üle. Mis tal tehti? Ta müüs selle õigus ära, sest ei valitsenud hästi. Sellepärast Jumal küsis, kus sa oled? Valitsemine tähendab vastutamist. Nii palju, kui sa tahad valitseda, nii palju, kui sa ka vastutad. Valitsemine tähendab armastamist. Ja mehele ta ütles, aga sina pead, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina olen sind keelanud öeldes, et sa ei tohi selles süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu elu aja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja hakeid ja põllu taimed olgu sulle toiduks. Oma pale higis pead sa leiba sööma. Kui me nüüd vaatame seda, naisel öelda, et valuga pead sa lapsi ilmale tooma. Mina olen mõningal juhul õnnestunud kõrvalt näha seda protsessi mõnel juhul. Ilmale toomine tähenda ainult lapse seda väljumist tema üsast, vaid ka see protsess, mis kestab 9 kuud, on naisel tihti suht selline ebamugav. Ja siis lõpeb selle ilmale toomise protsessiga. Miks ma ütlen ilmale toomine, sest piibli mõistes laps sünnib sellel hetkel, kui ta eostatud on. See, mis järgneb, on ilmale toomine. Et kui on laps eostatud, siis ta on juba sündinud. Ja 9 kuu pärast toob naine ta ilmale. Et see on suht raske protsess naise jaoks. Aga see on mingi periood. Pärast seda muidugi on siis see lapse kasvatamine ja kõik muud need mured. Aga füüsilises mõttes on ta 9 kuud ja siis on ta lõppenud. Aga mehel öeldi, et terve elu pead sa palehigis leiba teinud. Sest sa kehvasti valitsisid. Sa ei olnud hea valitsi. Nüüd teed palehigis tööd. Et sa rohkem lollus ei tööks. Nii, mis veel tähendab valitsemine? Seda loeme Efesuse kirjast. Ma luban naistele, et ma teile lõpus ütlen midagi ilusat, mis teile meele heaks teha. Et järgi mõelgi, et ma tahan nüüd naiste kohta midagi paha öelda. Ja see on ka piiblist. Võtan Efesuse kirja 5. peatükk, 21 salm. Ja seate pedasi siis kuni 29. salmini. Alistuge üksteisele Kristuse kartuses, naised oma meestele otse kui issandale, sest mees on naise pea, nagu Kristus on koguduse pea, olles ise ihu pääste. Nagu kogudus alistab Kristusele nõnda, alistugu ka naised meestele kõigis asjas. Siin tihti peale mehed lõpetavad lugemise. Aga tegelikult nüüd tuleks edasi lugema hakata alles meestel. Mehed, armastage naisi, otse kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutage iseenese tema eest, kui palju teid on nõus loovutama oma elu naise eest. Et teda pühitseda olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust ise enda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortse ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Nõnda peavad mehed armastama oma naisi nagu isenes ihu, kes oma naist armastab, armastab ise ennast. Keegi pole ju kunagi vihanud isenes ihu, vastupidi, ta toidab ja hellitab seda nii nagu Kristus kogudust. Kui me loeme alguses, milleks Jumal lõi inimese, ta lõi ta meheks ja naiseks. See on üks tervik. kui ma oma naist ei hoia, siis ma ei hoia poolt ennast. Nii, te olete kuulnud, et, no, et mees on pea, aga naine on kael. Ma naisel ei annaks nii alamat osa. Kujutage ette, et kui mul nüüd kael juhib mu pead ja ma käiks niimoodi ringi mõda tänavalt. Suht veider mulje jääks. Piibel on naise kohta midagi muud öelnud. See, et naine on kael, ei ole piibli mõiste, see on inimeste poolt pandud. Aga ma loeks, mis piibel ütleb naise kohta. See on õpetussõnade selle kirja pandud. 12. peatükis ja 4. salm. Tubli naine on oma mehe kroon. Kus käib kroon? Peas. Ta on peaehe. Ja kui kuningas käis, et tal oli kaunis kroon peas, siis see kroon paistis kaugemale ennem välja kui kuningas ise. Et naise asi ei ole mitte mehe kael olla, vaid ehe mehe peas, mis välja paistaks. Et teil tegelikult on austav roll olla kroon, mitte kael. Ja tubli naine on mehe kroon. Nii, aga mis nüüd puutub jälle sellesse, et ühiskond rõhub oma tahtmisi peale, kui me vaatame Danieli raamatus. Danieli 3. peatükist. 16-18 salm. Seal räägib kolmest mehest. Ja kindlasti teate, lapsed teevad juba eriti hästi seda. Nii. Sadrak, Meesak ja Abednego kossid ning ütlesid kuningale Nebukadnetser, et Nebukadnetser, selle peale pole meil tarvis sulle vastata sõnagi, kui see peab olema, võib meie Jumal, keda me teenime, meid päästa. Ta päästab meid tulisest ahjust ja sinu käest, oh kuningas, aga kui mitte, siis olgu see teada, kuningas, et meie ei teeni su Jumaleid ega kummarda kulku, mille sa oled lasknud püstitada. Nad olid riigis, nad olid riigi juhtivatel positsioonidel, ka need kolmest. Kõik ülejäänud juhid olid ka seal, kõik kummardasid, need kolm ei kummardanud. Nad olid valmis minema surma, kuigi kõik ülejäänud kummardasid. Kuidas teie oleks käitunud selles situatsioonis? Kuidas mina oleks käitunud? Ma ei tea. Aga need kolm meest valisid mitte kummardada. Nad oleks võinud ka mõelda sedasi, nagu tüüpiline kristlane ilmselt oleks mõelnud, noh, kuju on seal, aga ma kummardan natuke niimoodi ja ma kummardan oma Jumalat samal ajal. Noh, et ma ei kummarda seda kuju, aga noh, et keegi paneks tähele ka, et ma ei kummarda. Ma arvan, et enamus oleks võibolla niimoodi mõtnud. Võibolla mis ei ka, ma ei tea, ma ei ole selles situatsioonis olnud. Aga need kolm meest valisid üldse mitte kummardada. Neid seis. Tekib küsimus, kus oli Daniel. Kas tema kummardas? Danielist ei räägita siin üldse. Olen kõrvalt allikatest lugenud selle sama teema kohta, et kuningas Nebukadnetsar teades, et Daniel nii või teisiti seda ei teeks, aga kuna Daniel oli kuninga jaoks väga oluline, sest ta oli peaminister ja väga tark peaminister, siis ta elimineeris Danieli ära, et ta saatis kuskile mujal, et ta ei oleks sunnitud sellesse valikute minema. Aga teistest meestest pani ta proovile. Kas ma olen valmis? Isegi siis, kui Jumal mind ei päästa ahjus vai ahjust, jääma sellele kindlaks, millesse ma olen veendunud. Oluline on see õppida tundma Jumala õigust ja Jumala tahet. Isegi siis, kui ühiskond surub meil oma peale, jah, me peame olema ühiskonnas normaalsed inimesed, kuulega kristlastena ei ole antud meile mässamise ja protsessimise õigust. Aga meil on antud õigus jääda Jumalale kindlaks. ja mitte tema tahtega vastu olla minema. Me peame riigi seaduse ja nõudmise ja ühiskonna nõudmise täitma selles ulatuses, mis ei ole vastuolus Jumala nõudmistega. Kui nad lähevad vastuolu, siis on Jumala seadused ülimlikud. Daniel ja tema sõbrad valisid olla Jumala omad. Nad juba esimene kord läksid vastuolu, siis kui neil nõuti süüa ebajumala ohvriliha. Teine kord oli vastuolus siis, kui kästi kumaldatud kuju. Nad mõlemad korrad jäid püsima ja Jumal oli nendega. Ajalus võib juhtuda ka niimoodi, et meid alati ei päästeta ka ahjus olles. Me teame keskajal neid usumärtrid, kes mitmed läksid riidani välja ja põlesid tõttigi ära. Aga me teame seda, et neil on ükskord Jumala juures koht. Lõpetaksin ma tekstiga, mis oli ka tänases õppetükis. See on esimese Johannese 3. Peatükk ja 7. Salm. Lapsed, ärgu keegi eksitagu teid, kes teeb õigust, on õige, nii nagu tema on õige. Ja selleks, et meid eksitada ei saaks, tuleb meil uurida seda, mis on õige. Ka mina võisin eksida. Aga me igaüks vastutame ise. Me ei vastuta keegi sellepärast, et see mulle rääkis või see õpetas või see ütles. Me Jumala ees vastutame igaüks isiklikult. Me katsume endilt läbi, et me oleksime Jumala ees ausad ja puhtad oma südamese tunnistuse järgi. Ja antku Jumal meile ergas südame tunnistust, sest ka selles samas õpetuse sõnades on öeldud, et süda on kaval petma. Et me ei laseks ka oma südamel ennast petta, vaid me mõistaksime seda, mida Jumalal on meile öelda. Aamen.
Et mul tuli meelde täna hommikul üks muinasjutu moodi lugu, kus memme ja taati elavad oma väikeses talumajakeses või seda vist võib isegi nimetada saunamajakeseks, nii nagu vanasti see asi oli. Ja selle memmekesel oli ainult üks eelik, mida ta siis kogu aeg lappis ja ikka paikas ja taadikene korjas ikka raha vaikselt, et memmele ükskord rõõmu teha. Ja nii ta läkski üks hommiku turule ja ostis sealt sellele memmekesele uue ilusa seeliku. Ja kui ta järgmisel päeval on mõisesse oma kohustusi täitma läks ja sealt tagasi juhtu poole tuli, siis ta vaatas seda, et memmekene oli selle uue seeliku tükkideks lõiganud. Seal oli järgi üks suur lappide unnikant. Ja siis ta küsis nii nukralt, et miks sa seda see tegid? Memmekene ütleb, et nüüd mul on nii palju lappe, millega ma saan seda vanat seelikut lappida. Ja selle looga meenus mulle see, et Jeesus, meie taeva Jumal, on annud ka meile uue kuue, uue elu, mida me võime kanda, mida me võime selga panna. Kuid tihti peale teeme meiegi selle uue eluga nõnda samuti, nii nagu tegi see saunas elav memmekene, et lõikame selle tükkideks ja proovime sellega oma vana elu lappida. Kuid nii see tegelikult ei õnnestu meil mitte kunagi, sest et nende lappidega, millega see memmekene siis püüdis seda oma vana seelikut kokku panna, näis see ikkagi alati vana õnnetu ja räbaldunud välja. Kui Jumal on annud meile uue elu, siis kasutagem seda, võtkem see vastu, pangem see, rüütagem ennast sellega, paneme omal selle selga ja nii me võime särada taeva tähtedena, mitte siis, kui me võtame sealt tükkaaval ja püüame sellega oma vana elu paremaks muuta. Nii see ei õnnestu. Nii et Jumal aidaku meil vastu võtta see eluand, see taevane rüü, mida Issand on meile valmistanud ja seda terves ja ühes tükis. Aamen.